Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 42. do 43. ajeta sure Ibrahim učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ولا تحسبن الله
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. A ti nikako ne misli da Allah ne motri na ono što rade nevjernici. On im samo pušta do dana kada će im oči ostati otvorene i kada će žureći uzdignutih glava netremice gledati, a srca će im prazna biti. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Sjeni gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Britanski premijer Boris Johnson podnio ostavku. Zabranjena izgradnja malih hidroelektrana u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sarajevo otvorena izložba Bijeli nišan i srca uznemirena uz prikaz 25 fotografija iranskog umjetnika Mehdija Salehija. Sastanak G20 uz prisustvo Lavrova, sukob licem u lice ruske i zapadne diplomatije. Britanski premijer Boris Johnson konačno je morao objaviti ostavku nakon ostavke više od 50 ministara i zamjenika ministara iz njegovog kabineta.
Britanski premijer Boris Johnson objavio ostavku na konferenciji za novinare u Downing Streetu broj 10. Boris Johnson je na početku ovog govora rekao da mu je sada jasno da članovi konzervativne stranke i predstavnici ove stranke žele novo rukovodstvo i novog premijera. On je istakao da je odlučio da podnese ostavku na funkciju, ali da će dužnost premijera obavljati do imenovanja njegovog nasljednika.
So I want to say to the millions of people who voted for us in 2019.
Premijer Velike Britanije u ostavci pokušao je da odbrani svoj dosje kao premijer ove zemlje i podsjetio narod ove zemlje da preduzmu akcije poput Brexita. Sky News je ranije objavio da će novi britanski premijer biti imenovan iz konzervativne stranke do oktobra ove godine. Gospodin Johnson, koji je uspio da preživi glasanje o nepovjerenju prošlog mjeseca i čak prebrodi šok od ostavke 5 savjetnika, kao i 4 druga vladina zvaničnika, suočio se s novom krizom uzastopnih ostavki u svojoj vladi. Do sada je skoro 50 članova britanskog parlamenta dalo ostavke na svoje vladine funkcije. Podnosioci ostavke ističu da su izgubili povjerenje u vladu gospodina Johnsona i traže njegovu ostavku. Proteklih mjeseci je počelo objavljivanje izvještaja o kršenju općih karantinskih propisa u kabinetu premijera tokom epidemije koronavirusa, kao i nepažnje gospodina Johnsona na moralne optužbe i seksualno uznemiravanje upućene poslaniku konzervativne stranke u Donji dom. Sve su to najvažniji razlozi za slabljenje njegove pozicije kao premijera Ujedinjenog Kraljevstva.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović kazao je danas da borba za građansku državu i Europsku Crnu Goru još nije dobivena i da se ta zemlja svakog dana suočava sa novim iskušenjima. Prema njegovim riječima, već duže od 5 godina Crna Gora predstavlja važnu članicu NATO saveza, koji je najmoćniji vojni i politički savez u povijesti čovječanstva. Zahvaljujući tim odlukama koje je kreirala i predvodila DPS, Crna Gora se danas nalazi na putu integracije u Europsku uniju, rekao je Đukanović, a saopćeno je iz njegovog ureda. Čini mi se kako je trebalo da se dogodi neko otrežnjenje, nažalost poput ovog kojeg sada vidimo u Ukrajini, da bi Europska unija osnažila viziju Ujedinjene Europe i da bi shvatila kako je ne samo u interesu balkanskih država, nego i u interesu Europske unije da Zapadni Balkan bude integriran u Europsku uniju, navajao Đukanović na općinskoj izbornoj konferenciji DPS Petnica. Kako je kazao, na taj način Europska unija je otvorila svoja vrata za sve zemlje Zapadnog Balkana, ali prije svega za Crnu Goru, koja je daleko odmakla ispred drugih zemalja regije, prenosi radio televizija Crne Gore. Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je zakon o izmjenama i dopunama zakona o električnoj energiji, te je omogućeno da stupi na snagu 8. dana od objave u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine. Zakonom se zabranjuje izgradnja malih hidroelektrana instalirane snage do i uključivo 10 megavati. Novim stavom u članu 78 precizirano je i da se obustavlja izdavanje energetskih dozvola za male hidroelektrane, izuzev za one na gravitacionim vodovodima. Također, obrazloženo je i zašto se išlo na rješenje da je mala hidroelektrana hidroenergetski objekat instalirane snage do i uključivo 10 megavati. Razlika između hidroelektrana i malih hidroelektrana je u instaliranoj snazi. Granična snaga koja dijeli hidroelektrane na male hidroelektrane razlikuje se od zemlje do zemlje. U Europi se sve više prihvata kapacitet od 10 megavati instalirane snage kao gornja granica koju je podržalo Europsko udruženje malih hidroelektrana te Europska komisija. Jučer su u nekoliko gradova u Bosni i Hercegovini održani mirni građanski protesti, među kojima i oni u Tuzli. Tamo je bio naš kolega Refik Topić.
Veliki broj građana Tuzle, te niza gradova u Bosni i Hercegovini izašao je u mirne proteste kako bi izrazili svoje nezadovoljstvo naspram aktuelne ekonomske, ali i političke situacije u Bosni i Hercegovini. Ono što građani Tuzle najviše zamjeraju trenutnoj aktuelnoj vlasti jesu enormna poskupljenja osnovnih životnih namirnica, naftnih derivata, ali i cjelokupnog standarda života.
Enormno visoke cijene osnovnih životnih namirnica i energenata te drastičan pad standarda života izazvali su spontano okupljanje građana na Trgu slobode u Tuzli, kojem je prisustvovalo više od 1000 građana. Kriza je velika i neko mora raditi za građane, a ne samo za vlastite interese, kazao je Adi Selman, građanski aktivista iz Tuzli.
Građane posebno izveo na ulicu posljednja dešavanja vezana za povećanje plata parlamentarcima, ali čitav niz drugih problema poput visokih cijena goriva, visokih cijena osnovnih životnih namirnica, smiješnih, iritantnih izjava pojedinih političara koji govore da ukoliko se osnovne životne namirnice smanje, da će i bogati građani kupovati jeftinije i slično. Jednostavno, građani su iziritirani i građani, evo prvi put, ja vjerujem i nakon 2014. godine, konačno izlaze na ulice, traže svoje zahtjeve. Mi vjerujemo da je ovo samo početak ukoliko vlast ne bude krenula istinski da radi za one koji su ih izabrali.
Svoje nezadovoljstvo na protestima iskazali su brojni građani, među kojima i penzionirka Zlata Smajić, koja je istakla da je krajnje vrijeme da aktuelna vlast napravi i konkretne korake prema građanima.
Meni je 63. godina, ja ovo još nisam doživjela. Radila sam, zaradila sam pošteno svoju penziju i želim sad pošteno da mi neko dođe i kaže u oči šta se ovo dešava. Zašto ja ne mogu od svoje penzije kupiti goriva, otići gdje ja hoću? Zašto ja ne mogu svojim autom zaustaviti se negdje? Zašto ja moram čekati izbore da mi neko nešto da, a ja već nešto to zaradila i trebala bi da imam?
I drugi penzioneri su iskazali svoje nezadovoljstvo zbog enormnog rasta plaća parlamentarcima i cijena osnovnih životnih namirnica, ali i minornog povećanja penzija.
Ja sam čovjek penzioner koji ne mogu da živim od ovoga što imam sada od ove države. Prevoz poskupio, hrana, bez obzira, sve je poskupilo. Ne mogu, s ovim primanjima ne mogu da izmerim svoje potrebe.
Nadam se da će postojeća vlast imati sluha za ovo što se ovdje danas kaže, pa da će bar nešto da nam pomogne u narednom periodu, da malo nam olakša život u današnje vrijeme.
Okupljeni građani su uzvikivali lopovi, lopovi, a pominjali su imena političara na svim nivoima vlasti i govorili da je ovo tek početak iskazivanja njihovog nezadovoljstva. Okupljanje građana proteklo je mirno i bez incidenata, a skupje ilustracije radi obezbjeđivala samo jedna policijska patrola.
Sa Trga Slobode u Tuzli, za televiziju Sahar, Refik Topić.
Kratke vijesti. Potpredsjednik Hrvatske vlade i ministar financija Zdravko Marić rekao u četvrtak kako je najbolje vrijeme za njegovo povlačenje iz vlade jer su ostvareni svi najvažniji ciljevi u području javnih financija, te istaknuo da za sada nema dogovoren novi radni angažman. Na preskonferenciji nakon sjednice vlade Marić je rekao da će izvjesna odluka ECOFIN na ulasku Hrvatske u eurozonu iduće sedmice biti tačka na i njegova angažmana u vladi, te da su time zaokružena postignuća hrvatske vlade u području javnih financija. Rezultati opipljivi, ciljevi i prioriteti koji su zadani su ostvareni, rekao je Marić. Premijer Albanije Edi Rama ocijenio je u srijedu da to što Bosna i Hercegovina još nije dobila status kandidata za članstvo u Europskoj uniji pokazuje da Europska unija umjesto vizije vodi inercija događaja, prenosi agencija Beta. Rama je u intervju za Novi magazin rekao kako u potpunosti podržava odluku Europske unije o dodjeljivanju statusa kandidata Ukrajini i Moldaviji, te kako ne razumije zašto takva odluka nije donijeta u slučaju Bosne i Hercegovine. Nadamo se da neće biti potreban još jedan rat da bi Bosna i Hercegovina dobila status kandidata, naveo je šef albanske vlade. A Ministarstvo vanjskih poslova Ukrajine saopćilo je danas da je ruskom brodu koji je prevozio ukrajinsko žito koji je zaplijenila Ankara dozvoljeno da napusti tursku luku Karasu. Glasnogovornik Ukrajinskog ministarstva vanjskih poslova Oleg Nikolenko objavio je na svom Twitter nalogu: žalosno je što je ruskom brodu Žibek Đuli, koji je prevozio ukradeno ukrajinsko žito, dozvoljeno da napusti luku Karasu uprkos krivičnim dokumentima predočenim turskim vlastima. On je dodao: turski ambasador u Kijevu pozvan je u Ministarstvo vanjskih poslova Ukrajine da objasni ovu neprihvatljivu situaciju. Cijena nafte je porasla zbog nekih ekonomskih parametara poput straha investitora od ekonomske recesije i stanja snabdijevanja naftnim rezervama, tako da je cijena sirove nafte tipa Brent dostigla više od 100 dolara po barelu. Rat u Ukrajini i intenziviranje zabrinutosti zbog ekonomske recesije glavni su razlozi za ovo povećanje cijena goriva. Ali Bakir Ikani, politički zamjenik iranskog ministarstva vanjskih poslova, iranski nuklearni pregovarač koji je danas doputovao u Muskat, sastao se i razgovarao o najnovijim regionalnim i međunarodnim dešavanjima sa Badrom bin Hamadom el-Busaidijem, ministrom vanjskih poslova Sultanata Oman. Odnosi Islamske republike Iran i Omana u posljednjih nekoliko decenija, unatoč tenzijama u Perzijskom zaljevu i naporima SAD-a da intenzivira iranofobiju, uvijek su se zasađivali na međusobnom poštovanju i međudržavnim interesima. Povodom obilježavanja 27. godišnjice tragedije genocida u Srebrenici u Sarajevu je upriličeno svečano otvaranje izložbe fotografija pod nazivom Bijeli nišani srca uznemirena, uz prikaz 25 fotografija Mehdija Salehija, iranskog fotografa i grafičara. Ova ceremonija održana je uz prisustvo predstavnici Udruženja Majki Srebrenice i niza iranskih učesnika Marša Mira i ambasadora Islamske republike Iran i organizirana je uz kulturološke konsultacije. Na svečanom otvaranju ove izložbe ambasador Islamske republike Iran, njegova ekscelencija Reza Kalić-Han, rekao je da je održavanje ove izložbe znak solidarnosti naroda Islamske republike Iran sa narodom Bosne i Hercegovine, te da je podsjećanje na to pitanje usmjereno na sprječavanje ponavljanja ovih krivičnih djela u budućnosti. On je izrazio nadu da će u budućnosti međunarodni organi biti dovoljno moćni da spriječe ovakve tragedije. Također, Kada Hotić, potpredsjednica Udruženja Majke Srebrenice i Žepe, kazala je da je ova izložba podsjetnik na užas koji se dogodio u Srebrenici i da ga nikada ne treba zaboraviti. Današnja izložba je podsjetnik na zločin koji se nigdje ne smije ponoviti. Na početku ove izložbe savjetnik za kulturu Islamske republike Iran rekao je da je ovaj genocid jedna od posljednjih krvavih tragedija 20. stoljeća, tragedija koju svi pokušavamo spriječiti da se slični zločini ne dogode drugdje u svijetu. Na kraju izložbu je posjetila iranska grupa koja učestvuje u obilježavanju 27. godišnjice genocida u Srebrenici i Maršu mira. A u nastavku ćemo pogledati intervju naše televizije sa Munirom Subašić, predsjednicom Udruženja Majke Srebrenice i jednom od preživjelih u genocidu u Srebrenici, koja je posjetila izložbu fotografija Bijeli nišani uznemirena srca u Sarajevu.
Ja ću prvo da poselam i svu braću i sestre u Iranu, da se zahvalim organizatoru koji su evo danas ovo pripremili. Zahvaljujući ovakvim dobrim ljudima, Srebrenica se nikad neće zaboraviti. Mi, majke, evo 27 godina čekamo istinu, tražimo pravdu, iako je dugo, nama se čini kao da je to juče bilo. Pa poruka bi bila svim majkama cijelog svijeta, djecu smo zrađale iz ljubavi da ih odgajamo, da vole druge drugačije, da poštuju tuđi život, pa će biti njihov život poštovan. I treće, šta bih htjela da kažem, mi majke koje se borimo za istinu, borimo se za pravdu, da nikad nećemo stati, da se nećemo umoriti, da nam niko ne može to zabraniti, da dođemo do istine i da zločinci izađu pred lice pravde i da pronađemo kosti naše djece i to sve. Mi smo te koje smo uspjele da probudimo čitav svijet, da kažemo sve ono što nam se je desilo 95. godine zahvaljujući majkama. Država Bosna i Hercegovina nije uradila onoliko koliko su radile majke. Zato pozivam sve majke, ako im se desi neka nepravda, da ne šute, da ne stoje, nego da dignu svoj glas i da traže ono što im pripada, to je istina i pravda.
Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov otputovao je na indonežansko ostrvo Bali kako bi učestvovao na sastanku ministra vanjskih poslova G20 i to u situaciji kada se već sada očekuje da će razgovori na ovogodišnjem sastanku biti značajno zasjenjeni ratom u Ukrajini i njegovim ekonomskim posljedicama. Na ovom dvodnevnom događaju trebalo bi da se razgovara o energetskoj krizi sigurnosti hrane. Na ovom sastanku će se održati prvi susret licem u lice ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova sa nekim od najvećih kritičara Rusije od rata u Ukrajini. Vojni napad i invazija koji Moskva naziva specijalnim vojnim operacijama. Ruska novinska agencija TASS ranije objavila da Lavrov planira da se sastane sa nekim od svojih kolega iz zapadnih zemalja na marginama ovog sastanka. U grupi 20 uz zapadne zemlje koje su uvele teške sankcije Moskvi nalaze se i zemlje poput Kine, Indije, Indonezije i Južne Afrike, koji su nastavile ekonomsku saradnju sa Moskvom. Potvrda prisustva Rusije na sastanku G20 dolazi u trenutku kada su zapadne zemlje, uključujući Italiju, silno pokušavale da povuku poziv Ruske federacije sa predsjedavanja G20 u Indoneziji. Došli smo do kraja današnjih, odnosno večerašnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog istoka ili svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenje iz našeg teheranskog studija.
Prema svjetlosti.
Dragi naši, počinjemo ovo sedmično druženje u okviru vjerskog serijala u kojem se bavimo tumačenjem ajeta iz časnog Kur'ana Kerima. Pozivamo vas da i ovaj put budete sa nama i poslušate značenje još nekoliko kuranskih ajeta, a započet ćemo sa učenjem 5. i 6. ajeta sure El Enfal.
Kama akhrajaka rabbuka min baytika bil haqqi wa inna fariqan min al mu'minina lakarihun. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون.
Tako je bilo i onda kada te gospodar tvoj s pravom iz doma tvog izveo, što jednoj skupini vjernika nikako nije bilo po volji. Raspravljali su se s tobom o borbi, iako im je bilo očito da će pobijediti. Nekima od njih izgledalo kao da se na oči svoje u smrt gone. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Ajeti koje smo čuli odnose se na bitku na Bedru. Druge hidžreske godine poslanik Islama bio je obaviješten da jedna velika trgovačka karavana na čelu sa Ebu Sufjanom krenula put Meke. Poslanik je pozvao sahabe da mu pomognu da presretnu ovu neprijateljsku karavanu kako bi povratili metak muslimana koji se nalazi u njihovim rukama. No Ebu Sufjan je saznao za poslanikov plan i za muslimanski pohod, te obavijestio mekanske nevjernike o ovoj odluci, preusmjerivši karavan u drugom smjeru, odnosno prema Meki. Nakon toga oko 1000 stanovnika Meke je pod zapovjedništvom Ebu Džehela krenulo u bitku protiv muslimanske vojske, okupivši se kod mjesta Bedr, koji se nalazi u pustinskom području između Mekke i Medine.
Poslanik Islama je obavio savjetovanje sa ashabima o tome da li da presretne trgovačku karavanu ili da se suprotstavi nevjerničkoj vojsci. Vjernici su tad, zbog neposjedovanja dovoljno oružja i nepripremljenosti za rat s nevjernicima, kojih je bilo 3 puta više nego vjernika, bili protiv ove borbe. No, kada su mnogi od njih pristali da se suprotstave nevjerničkoj vojsci, muslimani su uz Allahovu pomoć pobjedili neprijatelje, a Ebu Džehel i još 70 kafira su ubijeni, dok je oko 70 nevjernika zarobljeno. Istovremeno u muslimanskim redovima je samo 14 osoba dostiglo stepen šehida. Ovdje možemo zaključiti da su vjernici, iako su se prepirali s poslanikom, ipak odlučili boriti se protiv nevjernika, koji su, iako mnogobrojni, na kraju poraženi. Musliman je dužan, kako možemo zaključiti iz ajeta i njegovog tumačenja, da se suprotstavi nevjerniku i da, ukoliko je potrebno, povede džihad na Božijem putu.
U nastavku poslušajte 7. i 8. ajet pomenute sure.
وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.
I kad vam je Allah obećao da će vaša biti jedna od dvije skupine, a vi ste više voljeli da vam padne u šake ona koja nije bila naoružana, Allah je htio da riječima svojim istinu utvrdi i nevjernike u korijenu istrijebi, da istinu utvrdi i neistinu uništi, makar to ne bilo mnogobošcima po volji. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Kada su vjernici krenuli prema karavani kako bi povratili svoj metak, nisu bili spremni za bitku i sukob s mnogobošcima, a karavana je nakon što su Mekelije doznale za poslanikov plan preusmjerena prema Meki, a protiv muslimana je poslata naoružana vojska. To je samo bilo Allahovo iskušenje vjernicima da vidi kakav im je imam i koliko su privrženi vjeri, ali i radi toga da se učvrsti pozicija islama i uništi nepravda među ljudima.
Međutim, takav način življenja nije zastupljen u današnje vrijeme i desi se da pobjeda vjernika ponovo donese negativnosti ljudskoj zajednici. No kako se navodi i u kuranskim kazivanjima, pred kijametski dan pojavit će se Hazreti Mehdi, koji će doći da svijet spasi od nepravde i zuluma koji će na zemlji biti rasprostranjeni. Iz svega navedenog možemo zaključiti da pobjeda nad neprijateljima nije u rukama ljudi i da ukoliko Allah ne pošalje svoju pomoć ljudima i pored njihove snage i brojnosti, oni mogu biti poraženi. Stoga je cilj borbe, odnosno džihada na Božijem putu, donošenje i uspostava pravde, kao i uništenje nepravde i zuluma u svijetu.
Za kraj naše današnje emisije ostavili smo još učenje, prijevod i tumačenje 9. ajeta sure El Enfal.
Iz tastagithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min al malaikati murdifin.
I kada ste od gospodara svog pomoć zatražili, on vam se odazvao, poslaću vam u pomoć 1000 meleka koji će jedni za drugima dolaziti. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
U ovom ajetu jasno je naglašena pomoć uzvišenog Allaha Dželešanuhu vjernicima u bitci na Bedru. Pomoć objavljena u ajetu poslata je u vidu meleka koji su se borili protiv mnogobožaca. U navedenom ajetu stoji da je spušteno 1000 meleka, dok se u ajetima 124 i 125 sure Ali Imran govori da je tokom bitke na Bedru na zemlju sišlo oko 3000 do 5000 meleka koji su ratovali na strani poslanika sallallahu alejhi ve alihi veselem i njegovih sljedbenika. Njihovo pojavljivanje i silazak na zemlju pojačao je strah kod neprijatelja islama, a povećao iman kod vjernika, nakon čega je ostvarena pobjeda muslimanske vojske, zaslužena njihovim dovama upućenim uzvišenom stvoritelju svjetova. Allah, ako želi, on čovjeka na put usmjeri i čovjekovom molitvom ojača ga u borbi i pomogne u pobjedi. I meleci su zaduženi od stvoritelja da, ukoliko je potrebno, pomognu ljudima o njihovim ovozemaljskim poteškoćama, ali samo onda kada to uzvišeni Allah smatra potrebnim i kada on svojom milošću želi čovjeka usmjeriti pravim putem.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u moju emisiju Mudrost života. Kao što ste navikli, kao i svakoj najavi, sa mnom je draga moja Belma, psiholog i pedagog u isto vrijeme. Tako da, Belma, hvala što ste i danas odvojili svoje dragocjeno vrijeme da podijeliš sa mnom i sa gledaocima sa HER televizije.
Hvala puno vama na poziv.
Belme, kao što ste već navikli, psiholog i pedagog, evo i sam naziv u emisiji smo sajedno odabrali, jel tako, Belma? I te teme Belma bira za nas, te neke životne teme i za koje mislimo da su stvari nam potrebne, bilo bračni partneri, bilo djeca, bilo ne znam, te neke prepreke u životu koje nije lako savladiti, gdje nam u stvari treba ta neka profesionalna podrška i pomoć. Kao što smo i veoma prethodnim emisijama govorili vezano za psihologe, zašto ljudi idu psiholozima, koliko je moguće da ti psiholozi pomognu ljudima. Evo nekako kroz ove tvoje razgovore i kroz sobit s tobom, nekako sam bolje skontala zašto u stvari ljudi idu psiholozima. Prije nego što najavim temu, odnosno o čemu ćemo govoriti u današnjoj emisiji, hoću da ti kažem, ti uvijek potenciraš tu neku ljubav, potenciraš tu neku blagost, potenciraš tu neku, te neke osjećaje. Neki dan sam jedan članak pročitala gdje kažu da ljudi idu psiholozima da bi ih oni slušali. Jer u stvari nemaju adekvatnog prijatelja ili partnera da bi mogli to da ispolje. Slažiš se sa ovom, evo, ne znam, rečenicom?
Pa da, nažalost, jel, ima i toga. Danas, jel, čovjek je zaista sretan ukoliko uspije da pronađe makar jednog, jel, prijatelja. Ali ako, jel, uzmemo u obzir šta je to zapravo, jel, prijatelj, moramo... ako stavimo taj okvir prijateljstva, šta je to zapravo? To je osoba koja je uvijek tu za nas, ali isto tako koji smo mi uvijek za nju tu. Ne možemo očekivati da nam neko bude prijatelj ako mi nekome nismo prijatelj. Naravno, tu postoji ta neka i uzajamna i ljubav i bliskost i podrška i sve ono što bi zapravo jedno prijateljstvo trebalo da ima. Nažalost, mnogo ljudi danas ili su introverti po prirodi možda ili ne uspiju pronaći nekako osobu koja će im možda olakšati neke izazove u životu. Stoga važno je da ako barem imamo jednog prijatelja da i mi dajemo, jer samo onda kada i mi dajemo možemo da očekujemo zapravo i podršku i ljubav od određene osobe, u ovom slučaju prijatelja. Danas ako upravo o tome se govori, da više ne možemo pronaći nekog barem da nas sasluša, ili ako nas ne sasluša, više nas ne razumije, jel, uvijek, ma šta je to, nije to ništa. Nekad nam je samo potrebno da nam neko kaže da je sve to u redu i da se jednostavno samo malo te podrške, i nekako nam je, svima nam to fali, svima, definitivno svima nam fali, jel, i te podrške i zagrljaja, i jednostavno da će sve nekako biti u redu, jednostavno da kroz život moramo da koračamo.
Znači, ta neka podrška koja izgleda, evo, sa strane kada gledamo nešto jako obično stvari, ali to je taj put koji nas u stvari do psihologa odvede. Belme, evo, da se ne odvajamo od teme koje smo danas planirali. Danas, na današnja tema, odnosno ono o čemu ćemo govoriti, je nasilje, ako sam dobro razumjela. Kod djece je nasilje, u porodici, u školi. U stvari, to nasilje u školi, da li se to donese iz nasilja koje se dešaju u kući toj. Evo, uglavnom, to nasilje koje dijete vidjelo i koje dijete ispoljava u školi ili na ulici, moralo je negdje da vidi i da bude svjedok toga. O tome ćemo govoriti. Evo, škole su počele. Današnja nam tema nekako malo oko škola. Govorili smo neki dan isto od prošli put, smo govorili oko nastavnika i učitelja. Evo, nasilje. Kako ćemo da se borimo sa tim?
Da, to je nešto, jeli, što se susrećemo, jeli, nekako postalo je popularno da se, jeli, borimo sa tim, i izgleda da ćemo se itekako još mnogo boriti. Nasilje u porodici, djeca, jeli, obično mogu, a i ne moraju, jeli, da vide ili da osjete, da bi, jeli, upravo isto to, jeli, prenijeli u školu na svoje, jeli, drugare. I možemo vidjeti da upravo one, možemo reći, zvijezdice u razredu, oni koji su popularni, su nekako empatični, nekako imaju neku tu dozu bijesa i imaju, ne znam, neku tu strategiju da su oni, jeli, alfa, da su oni kao najjači, jednostavno želi da se, jeli, na taj način, jeli, pokažu. Međutim, jeli, šta je problem u suštini, jeli, toga? Može da postoje jedno dva razloga, dva glavna razloga, a itekako ih ima više. Obično su ta djeca iz porodice koja su, jeli, ili previše mažena, kojima je jednostavno prepušteno uvijek sve, i ona djeca kojim su upravo zapravo sve, ono što im se zapravo sve zabranjuje, jel. Te dvije, jeli, krajnosti jednostavno će u djetetu probuditi to neko nerazumijevanje i bijes, jednostavno da on na neki način želi da to svoje nezadovoljstvo ispolji. A kako će ga ispoljiti? Ispoljava ga na one koji su slabiji od njega. Obično ta djeca pronalaze onu djecu koja su mirnija, koja su zapravo empatična, koja imaju taj neki osjećaj, jeli, za druge. Naravno, opet, jeli, vodimo se time da prosvjetni radnici moraju, zaista moraju da vode računa o takvim ponašanjima, jednostavno da to ponašanje na neki način, jeli, uvide i pokušaju da ga prekinu. S time što će, jel, recimo, kao što su časovi odjeljenske zajednice kod nas tu u Bosni i Hercegovini tekako postoji, međutim, ne radi se ono što bi se trebalo da se radi na tim odjeljenskim, jel, časovima. Treba, jel, upravo da se potencira to prijateljstvo, empatija, bliskost, jednostavno ta neka snaga da se pomogne i da se bude zapravo prije svega prijatelj, a čim smo mi, jeli, prijatelji, mi smo prije svega, jeli, odmah i bolji ljudi i možemo nositi onu titulu čovjeka, jeli, insana, što bi trebalo zapravo da nosimo. Tako da je to upravo, jeli, ta neka glavna strategija da se uvidi taj problem. Obično oni se itekako, ta djeca se itekako, jeli, pokažu, vidimo po njihovom ponašanju. Prosvjetni radnici, zapravo učitelji, mogu na jednostavan način, jeli, da uvidite, jer su oni takvo njihovo ponašanje stavno kao alfa, oni su nekako, pokazuju se kao uvijek iznad, jeli, ostale djece. Međutim, ta djeca koja su, jeli, na neki način potlačena, ona zapravo pate i smatraju da upravo da je tako ponašanje treba da bude, jeste. Međutim, jeli, nad prosvjetnim radnicima i upravo da njeguje tu empatičnost među djecom, to prijateljstvo. I stoga svraćamo se na jednu ključni cilj, da prosvjetni radnik ne može biti svako i ne bi trebalo da bude svako, jer treba da postoji ta moć zapažanja, jednostavno da se ti problemi u korijenu sasijeku i da se jednostavno radi sa tom djecom pomalo i da se radi prije svega na izgradnji jednog prijateljstva.
Jeste, zašto dijete ima potrebu da bude drugačiji od ostali, da bude najjači, da na koji način da suzbijamo to tu različito, zašto da ja budem bolji od ostali, zašto da on bude nekako glavni u tom razredu, da kako mi da to suzbijamo kod djece i u stvari zašto se taj osjećaj i uopšte javlja kod djece?
Da, djeca uvijek...
Evo, možda to ne samo djeca, to i mladi. Evo,
da,
i...
to je neki pogrešan način uvijek da se bude prvi. To je neki takmičarski, taj neki duh. Takmičenje je, ako ga gledamo s one strane u kojoj je svrhu, ono može biti pozitivno i može biti dobro. Treba probuditi taj neki takmičarski duh djeteta. Da samo onda kada on ne pobjedi, ne treba da čovjek, u ovom slučaju dijete, da pobjeđuje druge. Ono treba da pobjedi sebe. Znači, u tom prosvjetni radnici trebaju da uče djecu da se takmiče sami sa sobom. Onda kada smo mi bolji od juče, kad smo bolji danas nego što smo bili juče, tad smo dobitnici, tad je treba dati nagradu i djetetu i sami sebi, prije svega. Samo onda kada se zapravo mi izborimo sami sa sobom, to je pravi duh takmičenja. Ne da se mi borimo sa drugim ljudima, niti da se mi takmičimo sa njima. Zato što je svaki čovjek poseban i svaki čovjek ima nešto posebno u čemu je on zapravo dobar. I samo nismo svi podjednako dobri u svim stvarima, ali svako je bolji u nekim segmentima od samih nas. Tako da samo onda kada pobjeđujemo sebe, zapravo smo pravi istinski pobjednici.
Jeste, i ono što je jako bitno, bar ja toko mislim, vjerujem da će se i ti složiti sa mnom, da je u stvari djecu potrebno naučiti da je normalno da oni izgube, da je normalno da oni budu neuspješni, da je normalno da oni ne moraju uvijek dobivati te neke najvisočije ocjene. Evo, u stvari imamo djece koji ako to ne uspiju, odnosno ne ostvari taj cilj koji im je, od strane možda roditelja, od strane porodice zacrtan, da ta djeca padaju u depresiju.
Da.
Evo, na koji način, koji bi savjete dala porodice, evo, školska godina je u stvari tek počela, možda tako da kažem, prije mjesec dana, koji savjete da damo roditeljima, na koji način, neki lahak, prost način da se, da odgajamo dijete na tom putu?
Svaki roditelj uvijek želi za svoje dijete najbolje. Mislim, tako bi trebalo da bude, ali kao što smo već i rekli, ocjene danas nisu mjerilo uspješnosti, niti je završeni fakultet mjerilo da ćete biti uspješni. Naravno, samo dobra ideja može da pokrene i stvari, samo reći neke sreće i volje i malo hrabrosti, u neku ruku nam može taj neki biti put kad to je neko uspješnosti. Međutim, takmičenje, kao što smo već rekli, čovjek se treba takmičiti, ali samim sa sobom. Da je svaki dan da je bolji, svi se mi takmičimo, svaki dan se zapravo mi takmičimo. I nismo ono što smo što želimo zapravo da budemo, ali smo bolji nego što smo bili juče. I sve je dobro dok taj proces traje i treba da traje. Tako isto trebamo da učimo našu djecu da ne moraju uvijek biti prvi. Da je sasvim u redu biti i drugi i treći.
Prekidam, što je i velika greška kod roditelja.
Da.
Evo,
da.
Iz svog okruženja, iz svog možda nekog iskustva, od prijateljica, od poznanika, uvijek čujem, moraš ti biti prvi u razredu. Moraš ti, uvijek ti diži ruku, traži riječ, uvijek ti pomaži učiteljicu, uvijek ti budi pored učiteljice, uvijek nek tebe učiteljica najviše voli. Mislim da ovim riječima ne pomažemo djetetu. Ovim riječima jako dosta štetimo djetetu, ako ćeš se složiti sa mnom, i na ovu temu bi voljela ako imaš neke savjete za roditelje.
Da, upravo to, da se dijete ne takmiči sa drugom djecom. Znači, i prosvjetni radnici bi trebali da nagrađuju djecu kada vide pomak djeteta Znači, ukoliko jel vidimo da je dijete nekako bolje i, ajmo reći, pažljivije, nešto je uradilo danas što nije moglo da uradi juče. Eto, to je nagrada, to je zapravo takmičenje. Ne da se ne učimo ne trebamo da učimo svoju djecu da se zapravo oni bore ili da se takmiče sa drugom djecom. Jer čim se takmiče sa drugom djecom, nekad će oni da izgube, nekad će možda naravno i da pobjede, nekad će da bude i posljednji i to. Ali neće im predstavljati to problem ako nauče da se takmiče sami sa sobom, ne sa drugom djecom. Znači, takmičim se sam sa sobom, želim da budem bolji i da uradim ono što juče nisam bio. A svakom ću dopustiti da i on se, jel, da se svako drugo dijete, da se i ono takmiči samo sa sobom. Znači, ne da se djeca zapravo takmiče između sebe, nego samo da se onda takmiče kada žele zapravo biti postići ono što nisu mogli postići u prošlosti ili juče. Znači, samo da su jeli u toj nekoj sferi, da su oni bolji nego što su bili.
Evo, malo smo se odmakli od teme nasilja. Da se dotaknem teme nasilja u kući i pred djecom.
Da.
Koje posljedice to ostavlja za djecu? Na koji način mi možemo, evo, pomoći toj djeci ili eventualno možda neke savjete za roditelje?
Jeste. Mislim da, nažalost, cijeli taj naš sistem, ajmo recimo, ako potičemo, jeli, mnogo stvari mi čak nekad i vidimo, možda iz komšiluka, ali šutimo. Tako da je, kaže, krivica je svih nas, ne samo te porodice. Nekad postoje te, jel, nefunkcionalne porodice gdje jednostavno neke stvari zapravo i mi vidimo, a šutimo. Ali mislim da je do nas, da treba svaki čovjek da odrade ono što je do njeg, da barem obavijesti i na neki način da pomogne onoliko koliko je u njegovoj moći, a pomoći će tako što će, jel, svoje određene, jel, nadležne organe će obavijestiti o slučaju, recimo ako vidimo određen taj primjer nasilja. Jel.
I ovako, kada smo već govorili oko ovog nasilja, vrijeme mi sam se približilo kraju, zašto se to nasilje dešava, evo, u kući? Koji je razlog toga? U stvari, da li postoji opravdan razlog za to? Ne postoji, naravno. Ali evo, u zadnje vrijeme, kao što smo govorili oko ovog vremena, koliko je vrijeme dobro, koliko nije, koliko teško breme nosi vrijeme sa sobom, i ta nasilja u porodici su se dosta povećala. Mislim da ova tema nasilja u porodici zaslužuje jednu cijelu emisiju o kojoj se treba govoriti, da to nije ni malo bezazlena tema. Ali evo, ukratko bih htjela samo da čujem, prije nego što odjavim emisiju, zašto se to dešava i zašto se taj broj nasilja u porodici povećao i zašto je to u zadnje vrijeme se povećava?
Upravo, znači, neadekvatne, koje možemo nazvati neadekvatne porodice, onda, jel, kada zapravo mora se postavlja se pitanje, jel, partnerski odnos u braku kakav je, jel, djeca li te kako osjeti sreću i zadovoljstvo svojih roditelja, ako su zapravo roditelji, jel, ti koji, jel, pokazuju ljubav, jel, i jedno prema drugima i ljubav prema, jel, osjetit će, djeca će i te kako osjetiti tu ljubav. Međutim, jel, ako to nasilje, to nepoštovanje jedno između drugog djeca itekako, jeli, i to, jeli, osjeti. S time što, jeli, ne možemo odgovoriti na to pitanje zbog čega se, jeli, dešavaju. Nasilja se dešavali i dešavat će se. Međutim, ono što je do nas jeste da ukoliko, jeli, uvidimo, jel, tu situaciju možda u našem komšiluku, jeste da mi jednostavno moramo da reagujemo i da damo ono što je, jeli, što je do nas, određene, jel, obavijestiti određene nadležne organe, dati ono, jel, što je do nas, da smo, jel, mi svoju, što kaže, onu obavezu, jel, ispunili. Nažalost, niko, jel, ne zna šta se dešava između ta neka, jel, četiri, jel, između zatvorenih vrata i ta neka, jel, četiri prozora, kako se onaj metaforički govori.
Kaže, da.
Ali, onaj, upravo govorim, prosvjetni radnici mogu, ukoliko su dovoljno edukovani, a trebali bi da jesu, da upravo prepoznaju tu djecu, i svaki nastavnik, profesor bi trebao da svakom djetetu priđe s one strane, da vidi odakle iz kakvog okruženja, kakve porodice potiče, ono što je do njeg, da svakako odradi. Naravno, mi ne možemo usvojiti svu djecu ovog svijeta, ali na nama je tekako postoji neka odgovornost.
Da spasimo.
Jeste, ono što je do nas, tekako trebamo da odradimo. A nažalost, nasilje će biti i bilo je i na nama je da pokušavamo na neki način da to smanjimo, da toj djeci, ako su već iz takve porodice, na neki način omogućavamo taj neki normalni odgoj i neki lijep, neko lijepo djetinjstvo koje svako dijete zapravo zaslužuje.
Jeste, u stvari to je velika odgovornost na zajednici i na nastavnicima, na učiteljima, uglavnom imamo dosta tih odgovornih naših dragih gledalca. Dragi gledalci, do iduće mjese ostajte mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.